Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Політика сусідства Європейського Союзу – це більше торгівлі, більше допомоги та більше міжлюдських контактів.
Я гадаю, що межі поглиблення стосунків України та ЄС залежать від того, до якої міри українське керівництво віддане процесові реформування.
Перспективи євро та євроатлантичної інтеграції України через призму російсько-українського зближення обговорювали у Львові.
Сам вступ до Європейського Союзу залежить тільки від українців. Якщо не буде запроваджено конкретних реформ, необхідних для вступу до Союзу, то не може бути й мови про членство України на найближчі роки.
Британці можуть мати перший за 70 років коаліційний уряд.
I believe together we can provide that strong and stable government that our country needs.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив, що уряд, який він формує, проведе глибокі реформи в економіці і політиці. Він також пообіцяв зміцнювати співпрацю з ліберально-демократичною партією, з якою він домовився про створення коаліційного кабінету.
Обидві наші партії повністю підтримують підписану нами коаліційну угоду про створення уряду консерваторів і ліберальних демократів. Це і перший коаліційний уряд Британії за останні 65 років.
Заявив новий британський прем'єр. Лідер ліберальних демократів Нік Клег отримав посаду заступника прем'єра.
Це новий уряд, новий тип уряду, радикальний реформістський уряд. Однак водночас джерело впевненості і стабільності у нинішній час, коли в країні панує глибока неупевненість.
Попередній глава уряду Гордон Браун подав у відставку після того, як його партія посіла на виборах лише третє місце і не змогла домовитися про коаліцію з ліберальними демократами. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів сьогодні переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Сторони заявили про свою мету завдати поразки Аль-Каїді. Під час спільної прес-конференції з Карзаєм після переговорів у Білому домі Обама сказав про тенденцію до скорочення динаміки повстанського руху в Афганістані і що Сполучені Штати будуть робити все можливе, щоб уникати жертв серед цивільного населення під час війни. Обама відзначив прогрес у боротьбі з корупцією в Афганістані, однак сказав, що ще належить зробити набагато більше. Карзай пообіцяв витрачати фінансові ресурси Сполучених Штатів з особливою обережністю. Кількість жертв вибухів на Кемеровській шахті в Росії зросла до 60, доля ще 30 осіб, заблокованих під землею, все ще невідома. Вважають, що шансів знайти когось із них живим практично немає. Європейська комісія сьогодні підтримала план Естонії перейти на євро в наступному році. Міністерство закордонних справ цієї країни повідомило готовність Естонії до переходу на євро і запропонувала приєднатися до зони євро в 2011 році. Міністри фінансів ЄС мають офіційно затвердити цей крок на зустрічі в липні. Сьогодні в Києві голова представництва Єврокомісії Жозе Мануель Тейшейра повідомив, що набуття Україною асоціації з ЄС передбачає здійснення нею 78 пріоритетних заходів. Серед них найважливіші – це реформи в економіці та судочинстві. Торкаючись питання щодо звуження свободи слова, він зауважив, одним із пріоритетів євроінтеграції України було створення громадського телебачення і радіо, зменшення залежності регіональних ЗМІ від місцевої влади. Ніяких позитивних зрушень у цій царині не відбулося, заявив Тейшера. Ізраїль гостро скритикував президента Росії Дмитра Медведєва у зв'язку з його зустріччю з лідером палестинського угруповання Хамас Халедом Мешаалем. Зустріч відбулася у вівторок у Дамаску в ході візиту президента Росії до Сирії. У сьогоднішній заяві ізраїльського МЗС відзначається, що терористична діяльність Хамасу проти Ізраїлю не відрізняється від нападів чеченських бойовиків у Росії. Президент Туреччини Абдулла Гюль виніс на референдум кілька поправок до Конституції країни. Мова йде, зокрема, про право парламенту брати участь у процесі призначення суддів і про розгляд цивільними судами справ високопоставлених військових. Раніше більшість депутатів парламенту підтримала поправки, однак число тих, хто голосував «за», виявилось недостатнім для того, щоб затвердити їх без референдуму. Пані Людмило, це все, що я встигаю.
Дякую, Зіновію. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». Політика сусідства Європейського Союзу, яка поряд із східними та південними державами стосується і України, це більше торгівлі, більше допомоги та більше відкритості до міжлюдських контактів. Принаймні, такою її бачить Європейська комісія. Проте, як свідчить статистика, за останні два роки українсько-європейські торговельні стосунки не зросли, а скоротилися на 45%. У візовій сфері між сторонами тривають нескінченні політичні діалоги. Та й загалом, саму політику сусідства Євросоюзу багато політиків, зокрема в Києві, бачать неадаптованою та малоефективною. Сьогодні Європейська комісія підвела підсумки відносин зі своїми сусідами протягом останніх років. Про деталі цих досягнень з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Україна, що у європейській політиці сусідства стоїть поряд з такими країнами, як Марокко, Алжир чи Сирія, ще з самого початку цієї ініціативи вважала її неадаптованою та дещо викривленою з огляду на слабку віддачу від цієї програми відносно сусідів Євросоюзу на східних кордонах. Брюссель задумав іншу ініціативу східного партнерства з 6 державами-учасницями, серед яких на першому місці стоїть саме Україна, говорить комісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Філе.
Чим більші амбіції країн-партнерів, тим потужніші наші дії у відповідь. Такі партнери, як Марокко, Україна та Молдова, одразу виявили, що у політиці сусідства криється потенціал до зближення і тому суттєво використовують цю політику.
Каже комісар. Проте, насправді, у цих рамках поки що стосунки Києва та Брюсселя донині обмежуються тільки з одного боку незначними угодами на кшталт щодо повітряного руху чи охорони кордонів, з іншого – довгими раундами переговорів щодо угоди про асоціацію, яка, зокрема, включає і економічне наближення, тобто створення зони вільної торгівлі, і міжлюдські контакти, що має виразитися переходом до безвізового режиму. Але поки що це тільки проекти, а візові обмеження, погоджуються у Єврокомісії, стали навіть суворішими. Тим часом українсько-європейські комерційні стосунки за останні два роки істотно скоротилися. Якщо у 2008-му товарообіг сягав майже 40 мільярдів, то минулого року торгівля зменшилася до неповних 22 мільярдів євро. Та навіть при цьому Україна залишається найбільшим східноєвропейським комерційним партнером Євросоюзу, хоча й складає тільки неповний 1% від загального обсягу товарообороту співдружності. Слід зазначити, що з того часу, як Європейський Союз та Україна перейшли до переговорів щодо угоди про асоціацію, план дій європейської політики сусідства замінив графік поступу до українсько-європейської асоціації. Разом з тим, у багатьох сферах Києву ще слід провести реформи, кажуть у Європейській комісії. Саме це й буде точкою відліку у поглибленні відносин між Україною та Європейським Союзом, каже єврокомісар Штефан Філе.
Я гадаю, що межі поглиблення стосунків України та ЄС залежить від того, до якої міри українське керівництво віддане процесові реформування. Цей пакет реформ схожий на вимоги для вступу до Євросоюзу. З іншого боку, слід побачити, до якого ступеня втілення цього пакету реформ дозволить нам застосувати цей план для вступу щодо України.
Заявляє Штефан Філе. Загалом, європейська політика сусідства критично сприймається і багатьма країнами-членами Євросоюзу. Там давно переконані, просуванню проєктів у рамках цього політичного плану заважає нестача фінансування, численні бюрократичні бар'єри та неохота участі у ній самих країн-партнерів. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А у Львові українські та західні експерти сьогодні обговорювали можливі перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України через призму українсько-російської угоди про продовження термінів перебування Чорноморського флоту в контексті нових політичних реалій. І висновки були радше песимістичні, повідомляє Галина Терещук зі Львова.
Україна має навчитися прагматизму і зрозуміти, що їй потрібна Європа, а не навпаки, наголосив генеральний консул Польщі у Львові Гжегж Опалінський під час круглого столу. Дипломат навів приклад Польщі, яка прийшла до ЄС довгий шлях, і був він далеко не простий. Допоки поляки зрозуміли, що Європі не залежить на їхньому членстві в Унії, і що Польщі нічого ніхто не зобов'язаний. У політиці дієвим є лише прагматизм. І зрозумівши це, поляки почали втілювати амбітний план Леша Кабальцеровича, якого називають ідеологом ідеологом економічних реформ у Польщі.
Сам вступ до Європейського Союзу залежить тільки від українців. Якщо не буде запроваджено конкретних реформ, необхідних для вступу до Союзу, то не може бути й мови про членство України на найближчі роки. Є кільканадцять країн, які однаково претендують на вступ до Європейського Союзу, але чіткого рішення щодо України немає.
Сьогодні нове керівництво України не продовжує курс до євроінтеграції, зазначив військовий аташе Литви Сікітас Буткус, натомість зближується з Росією, а для країн ЄС важливо бачити проведення в Україні реформ на зміцнення демократії.
Литовська армія – це 10 тисяч воєнослужащих.
Литовська армія – це близько 10 тисяч військовослужбовців, а фінансування тільки в три рази менше, ніж надається на 200-тисячну армію в Україні. Це свідчить про те, що Україна не реформує збройні сили і не поліпшує міжнародну військову співпрацю. Це пов'язано з внутрішньополітичною ситуацією, що в цій державі не проводяться важливі і необхідні реформи в економіці і в військовій галузі.
Нужні реформи внутрі государства.
Тим часом українські експерти зійшлися на думці, що саме Україна винна у тому, що її євроінтеграційні перспективи не трактують поважно, бо для цього передусім варто виконувати усі передбачені вимоги. Адже Україна не провела економічні, правничі реформи, не виробила зовнішньоекономічний курс, зрозумілий не тільки для світу, але й для самих українців. Науковець Василь Расевич, зокрема, вважає.
Україні на заваді стала недолуга історична політика президента Ющенка. Надмірна концентрація уваги на історичній політиці, його спроби і намагання дати оцінку історичному минулому, розставити акценти в цьому історичному минулому, привели до того, що Україна потрапила в свого роду ізоляцію з боку цивілізованих нормальних країн. Я не відкидаю того, що проти України можуть діяти якісь організовані сили, і, зокрема, що в інтересі Російської Федерації є втягування України в якийсь інтеграційний процес із Російською Федерацією.
Згідно останнього опитування, проведеного GFK Ukraine, більше половини опитаних українців підтримує можливий вступ України до Європейського Союзу, а проти виступає четверта частина респондентів. Найактивніше сприймають європейські перспективи України люди віком від 20 до 39 років. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Голова консервативної партії Великої Британії Девід Камерон провів свій перший день на посаді прем'єр-міністра у намаганні створити коаліційний уряд. Імовірними партнерами консерваторів у коаліції буде партія ліберальних демократів, представники якої вперше можуть отримати урядові посади. Якщо його зусилля будуть успішними, то це буде перший коаліційний уряд Британії за останні 70 років. Докладніше розповідає Марія Щур.
Консервативна партія Девіда Камерона отримала найбільше голосів на виборах до парламенту, що відбулися минулого тижня. Але консерваторам не вдалося отримати більшість, тому виникла необхідність у створенні коаліції. В результаті кількаденних переговорів правоцентристські консерватори зуміли заручитися підтримкою ліберальних демократів, які сповідують центристську ідеологію для створення коаліції. Девід Камерон змінив на посаді прем'єра лейбориста Гордона Брауна, поклавши край 13-літньому правлінню лейбористів. У свої 43 роки Камерон став наймолодшим британським прем'єром за останні 200 років і першим головою коаліційного уряду з часів Другої світової війни. У своїй першій промові після обрання молодий прем'єр не приховував, що завдання, які постали перед ним і його майбутнім урядом, будуть не з легких.
Це буде складна і важка робота. Коаліція буде створювати різні виклики, але я вірю, що це буде сильний та стабільний уряд, який потребує наша країна. Він базуватиметься на наших цінностях: відбудова родини, відбудова громади та, понад усе, відбудова відповідальності в нашій країні.
Камерон уже назвав своїх однопартійців, які увійдуть до спільного уряду. Посаду міністра закордонних справ отримав колишній лідер консерваторів Вільям Гейк. Міністром фінансів буде Джордж Осборн, який відповідав за фінансову політику у тіньовому уряді. Віце-прем'єром від ліберальних демократів буде Нік Клег. Загалом до уряду мають увійти п'ятеро представників цієї партії. Щоби скласти коаліційний уряд, обидві сторони мають піти на компроміс. Консерватори заявили, що вони погодяться з вимогою ліберальних демократів про проведення референдуму, який має змінити виборчу систему, яка надавала переваги двом найбільшим партіям країни – консерваторам та лейбористам. Також вони погодилися, що парламент матиме мандат на фіксований термін, бо досі право призначати нові вибори мав прем'єр-міністр. Зі свого боку, ліберальні демократи погодилися встановити квоту на імміграцію з країн поза Європейським Союзом, на якій наполягали консерватори. Ідеологічно ліберальні демократи є ближче до лейбористів, тому коаліція з консерваторами викликала багато запитань. Та лідер ліберальних демократів Нік Клег все ж запевнив, що його партія ніколи б не вступила в цей союз, якби не вірила, що він призведе до тих змін, в які вони вірять. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Естонію цікавить український бізнес і українська політика.
Серед конкретних домовленостей стало запрошення естонських інвесторів до робочої групи зі створення вільної економічної зони у Криму.
Як чеський політик вибачався перед українськими заробітчанами?
Нікого сам не хотів уразити, ані серед Кнаут.
Я не хотів нікого образити чи зачепити. Я хотів би пояснити, що поділяю людей не за національностями, а за тим, як вони поводяться.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса обговорює сьогодні випадково, як кажуть спостерігачі, оприлюднену у російській пресі конфіденційну доповідь Кремлю, що її зробило Міністерство закордонних справ Росії. Тут йдеться про відхід Росії від конфронтаційної лінії щодо Заходу і налагодження більш тісних стосунків зі Сполученими Штатами та Європою для сприяння модернізації російської застарілої промисловості. Оглядачі також інформують про ослаблення української політичної позиції, що відбувається на тлі нових російсько-українських домовленостей про взаємну інтеграцію. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Деталі доповіді Міністерства закордонних справ Росії, підготовленої на замовлення Кремля, публікує впливова Wall Street Journal. Чимало оглядачів вже встигли висловити сумнів у випадковості витоку документа та ще й у російській пресі. Так, Донні Гелпін пише у Лондонський Таймс, що Велика Британія чомусь не включена у модернізаційні плани Росії, що свідчить про подальше напруження у стосунках між Лондоном та Москвою. Гелпін також наголошує, що Росії, як випливає з цього документа, потрібна швидка модернізація, для чого необхідний доступ до зовнішніх джерел фінансування і технологій за рахунок переважно Західної Європи і Сполучених Штатів. Хоча й у документі йдеться про традиційне невдоволення Москвою щодо американських планів світового панування, все ж тут наголошується на трансформаційному потенціалі нової адміністрації Сполучених Штатів Америки у стосунках із Росією. Президент Обама прагне до відновлення зв'язків із Москвою із цією метою, як сказано у доповіді російського МЗС, він відмовився від цілої низки ініціатив, які викликали невдоволення Кремля, включно із американською ПРО в Польщі та Чехії, твердої підтримки грузинських, а раніше й українських лідерів, які займали антиросійські позиції. Тимошенко втрачає силу, пише на сторінках чеських лідових новин Петра Прохаскова. Лідер свого політичного блоку Юлія Тимошенко закликає людей скинути владу Януковича, але тих, хто слухав промову нинішньої опозиціонерки у вівторок під Верховною Радою, було набагато менше, аніж Тимошенко очікувала. Газета наголошує, що на цьому мітингу біля парламенту у Києві у вівторок було більше прихильників президента Януковича, аніж тих, хто обвинувачує його в оборудках із Кремлем. Автор статті в «Людових новинах» зауважує, що Тимошенко втрачає підтримку не лише на вулицях, а й в парламенті. Петра Прохаскова висловлює думку, що в нинішній ситуації українські підприємства і кордони з Керченською протокою, вірогідно, не врятує нині й створення комітету порятунку України. Виникає питання лише про масштаби майбутніх протестів, якими сильними вони можуть бути, завершує Петра Прохаскова. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Естонців цікавить політика та бізнес в Україні. Міжнародна конференція «Політика сусідства Євросоюзу у фокусі Україна» у Талліні засвідчила бажання естонців бачити Україну державою, яка продовжує інтегруватися у європейські структури. А метою талінського бізнес-форуму «Discover Ukraine 2010» було ознайомлення естонських бізнесменів та інвесторів з можливостями співробітництва та діяльності в Україні. Людмила Пилип продовжує тему.
Директор програм Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес вважає, що Європа повинна відповісти на харківські домовленості, досягнуті між президентами України та Росії, активізацію взаємин з Україною. Вони повинні базуватися на принципах кондиціональності, тобто обумовленості взаємного зближення виконанням низки критеріїв з боку України. Одним з ключових питань є збільшення прозорості у сфері торгівлі та транспортування газу. Професор Томас Алатало додає, що відреагувати повинна не тільки ЄС, але й Сполучені Штати Америки. На його думку, рішення президента США Барака Обами відмовитися від поїздки до Москви 9 травня можна вважати його реакцією на угоду щодо подовження терміну перебування Чорноморського флоту на території України.
І це, можна сказати, ще м'яка реакція з боку Сполучених Штатів на цей крок успіху російської зовнішньої політики. Зрозуміло, що американці і росіяни повинні вирішувати свої проблеми, але в той же час вони повинні реагувати на такі кроки та ходи іншої сторони у різних куточках світу.
Вважає естонський політолог. Томас Алатало каже, що незважаючи на орієнтацію нового українського керівництва на зближення з Росією, голосування в Верховній Раді з харківських угод засвідчило, що майже 40% української еліти дотримується протилежної думки. Естонський професор вважає, що за таких умов президенту України не вдасться довго нав'язувати іншим свою політику.
Раніше або пізніше він повинен почати переговори, щоб розширити свою політичну базу. Інакше таку політику, коли інші відчувають, що їм просто її нав'язують, буде важко проводити. Так що в цьому сенсі Україна була гарячою точкою. І я думаю, що Україна залишатиметься в такій ситуації ще до наступних парламентських виборів.
Вважає професор Талінської європейської академії Томас Алаталу. Натомість естонські бізнесмени очікують, що політичне середовище в Україні буде сприятливе для розвитку ділових контактів. На бізнес-форумі Discover Ukraine 2010, організованому Естонським фондом сприяння розвитку підприємництва, експерти говорили про різницю між балтійською та українською бізнес-культурами та про перспективи розвитку підприємницької діяльності в Україні. Серед конкретних домовленостей стало запрошення естонських інвесторів до робочої групи зі створення вільної економічної зони у Криму.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Наприкінці травня у Чеській Республіці відбудуться вибори до парламенту країни. Політичні партії змагаються за голоси виборців. У цьому протистоянні виділяється одна з нових – партія «Справи громадські» – «Віці Верейні». Заступник голови партії в запалі передвиборчої боротьби зневажливо висловився про українських робітників, які працюють в Чехії. Однак згодом був змушений вибачитись за ці слова. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Політична партія «Справи громадські» належить до нових політичних сил, яка серед співгромадян зуміла швидко знайти своїх прихильників. Партія, як записано в її програмі, ставить собі за мету боротьбу за соціальний та економічний захист населення, повагу до демократичних принципів свободи і незалежності, дотримання прав людини. Своїми головними цілями партія «Справи громадські» близька до правого центру, як показують останні опитування, має реальний шанс увійти до парламенту, тобто формувати чеську політику. Ярослав Шкарка, заступник голови цієї партії, один з її головних лідерів. Змальовуючи своє бачення покращення роботи міського транспорту, він на власному сайті в інтернеті зауважив, що не хоче користуватись трамваєм, тому що в ньому їздять, цитую, «українські робітники в брудних спецівках і з усіх боків на мене тиснуть». Кінець цитати. На вислів першими відгукнулись самі чехи. У коментарях вони зауважили, що в міському транспорті в не завжди чистих спецівках їздять не тільки українські, але й чеські робітники. Далі полеміка розгорнулась на сторінках чеської преси. Зокрема, на нетолерантність чеського політика до українських заробітчан звернула увагу головна економічна газета «Господарські новини», щоденник «Деннік ЦЗ» та інші. Чому так негативно ставиться до українських робітників чеський політик? На запитання Радіо Свобода Ярослав Шкарка пояснив, що мав на увазі інше.
Я лише хотів вказати на якість міського транспорту, так що цей вислів неправильно зрозуміли і вихопили з контексту. Я хотів наголосити, можливо, тільки в більш експресивній формі, що міський транспорт у поганому стані.
Однак ця теза чеського політика цілком розбігається зі статтею 2 статуту партії «Справи громадські», в якій записано, що діяльність партії відкидає, цитую, «всі форми насильства і соціальну, расову, національну та іншу нетерпимість». Кінець цитати. У розмові з Радіо Свобода чеський політик визнав помилку і вибачився перед українськими робітниками.
Я не хотів нікого образити чи зачепити. Я хотів би пояснити, що поділяю людей не за національностями, а за тим, як вони поводяться. Я дуже поважаю українців, які дотримуються законів. У нас вони працюють і допомагають Чеській Республіці. Я хотів би їм побажати, щоб вони в нас добре почувалися.
Добре, що чеський політик, який вважає свої погляди за толерантні, визнав, що зачепив гідність українських громадян, які вкладають свою працю на користь процвітання Чехії. При цьому, однак, варто зауважити, що, на жаль, жодна з близько 10 українських спілок і товариств, які офіційно зареєстровані в Чехії, не домоглись формального вибачення чеського політика за образливе ставлення до заробітчан України. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Невелике місто Пішпекладень на сході Угорщини досі вабило до себе тих, хто розуміється на цілющих властивостях бальнеологічних купалень і любить дику степову природу. Проте з недавніх пір це місто викликало непідробний світовий інтерес і серед людей, які шанують християнські святині. Про те, чим же викликаний такий інтерес, розповідає Василь Плоскіна.
Статус міста Пішпекладень отримало у 1847 році. З того часу тут збереглося багато старих будівель – міського суду, залізничної станції, магістрату, церков, що стали окрасою міста з населенням у 15 тисяч жителів. Тут дбайливо ставляться до старих і нових пам'ятників. Місто пишається тим, що у 1933 році тут народився відомий громадський політичний діяч Матяш Сюрюш, який у якості тимчасового президента країни проголосив 23 жовтня 1989 року Третю Угорську Республіку. Наступником Сюрюша став Арпад Гюнц. 1987 року в Пішпекладені знайшли цілющі термальні джерела. Проте тільки через 7 років тут звели велику оздоровчу купальню. Хімічні властивості термальних вод допомагають лікувати людей, які страждають на хвороби суглобів, шкіри, опорно-рухомого апарату та нервово-судинні недуги. Відтак звелася на ноги туристична сфера цього міста. Гостям пропонують кінні екскурсії хордобатським заповідником, податися на лови в степ чи просто половити рибу в тутешніх ставках і численних відгалудженнях річки Тиси. Значного напливу туристів, зокрема прочан, у Пішпекладені чекають після оприлюднення супутникової фотозйомки околиць міста. Йдеться про свіже зорене поле, на якому впродовж кількох годин з космосу можна було бачити зображення обличчя. Багато хто з релігійних людей вважають, що на полі з'явився лик Ісуса Христа. Знімок миттєво облетів світові інформаційні агенції, викликавши інтерес до цього провінційного угорського міста. Однак не всі в Пішпекладені схильні розцінювати знімок, зроблений з космосу, як божественне знамення. Місцевий історик Янош Рашоу вважає, що схожість цього зображення з обличчям Христа є простою випадковістю.
Світліші плями на свіжозореному полі з'явилися внаслідок висихання солончакового білішого ґрунту, який виразніше проступає на тлі вологіших і темніших частинах поля.
Проте його думку аж ніяк не поділяє радник міської мерії Маргіт Петен.
Ця територія
територія визнана заповідною зоною. Якщо у майбутньому вона перетвориться на місце прощі віруючих, то не в останню чергу від цього виграє туристичний бізнес нашого міста.
Католицька церква Угорщини наразі утримується від коментарів. Передумовою оцінки цього явища має стати ґрунтовна перевірка даного випадку, впевнені церковні ієрархи. Та багато хто вважає, що це питання віри. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Адвокати лідера БЮД Юлії Тимошенко оскаржують постанову Генеральної прокуратури про порушення щодо неї кримінальної справи. За словами народного депутата від БЮД Віктора Швеця, адвокати вважають цю справу незаконною і такою, що свідчить про початок політичних репресій проти опозиції. Лідера БЮД Юлії Тимошенко сьогодні викликали до головного слідчого управління Генпрокуратури для вручення їй копії постанов про порушення щодо неї кримінальної справи про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного суду України. Заступник генпрокурора Тетяна Корнякова заявила.
Справа поновлена розслідуванням через те, що була закрита передчасно, без проведення всіх необхідних слідчих дій.
Юлія Тимошенко, в свою чергу, сказала журналістам.
Я можу сказати, що, по-перше, це абсолютно дохла кішка. Це справа 2003 року, яку фальшував Кучма, і яку сам Кучма і закрив, тому що вона виглядала абсурдно.
Юлія Тимошенко. Президент Барак Обама провів сьогодні переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Сторони заявили про свою мету завдати поразки Аль-Каїді. Під час спільної прес-конференції з Карзаєм після переговорів у Білому домі Обама сказав про тенденцію до скорочення динаміки повстанського руху в Афганістані і що Сполучені Штати будуть робити все можливе, щоб уникати жертв серед цивільного населення. Обама також сказав... Цей візит дає нам можливість оцінити прогрес у нашій спільній стратегії в Афганістані, а також сприяти міцним партнерським відносинам між нашими двома країнами, що базуються на взаємних інтересах та на взаємній повазі, заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив, що уряд, який він формує, проведе глибокі реформи в економіці і політиці. Він також пообіцяв зміцнювати співпрацю з ліберально-демократичною партією, з якою він домовився про створення коаліційного кабінету.
Обидві наші партії повністю підтримують підписану нами коаліційну угоду про створення уряду консерваторів і ліберальних демократів. Це і перший коаліційний уряд Британії за останні 65 років.
Заявив британський прем'єр. Кількість жертв вибухів на Кемеровській шахті в Росії зросла до 60. Доля ще 30 осіб, заблокованих під землею, все ще невідомо. Вважаю, що шансів знайти когось із них живими практично немає. Ізраїль гостро скритикував президента Росії Дмитра Медведєва у зв'язку з його зустрічю з лідером палестинського угруповання Хамас Халедом Мешаалем. Зустріч відбулася у вівторок в Дамаску в ході візиту президента Росії до Сирії. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
This is a new government.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 12 травня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Всім-всім доброго вечора. Наші теми передачі. Які угоди укладатиме Україна з Росією під час візиту Дмитра Медведєва до Києва? Що відбувається в українських в'язницях? Чи ситуацію можна назвати гуманною?
Ну, сьогоднішній день він не ходить. Суддя ніхто не звертається до нього. Суправлення, яке знаходиться під руками, в туалеті, до самого стола, що ходить.
Новий прем'єр Британії провів перший день на своїй посаді.
Both our parties have given their full backing to our coalition agreement.
Про це і багато більше далі у передачі. яким запам'ятається день в Україні та світі.
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Президент Киргизстана знаходиться під защитою білоруського государства і президента.
Охороняли сюди на Україну, охороняли наших людей і на наше село.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. 5 угод про співпрацю та делімітацію державного кордону планує укласти Україна з Росією. А нових угод в галузі енергетики під час візиту в Україну російського президента укладати не планується. Про це сьогодні в парламенті повідомив перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Однак представники коаліції та опозиції зробили з викладеної урядовцем інформації зовсім різні висновки. Слухав ці висновки наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
В ході візиту президента Росії Дмитра Медведєва до України 17-18 травня планується підписання 5 угод про співпрацю. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Йдеться про демаркацію українсько-російського кордону, співпрацю у сфері супутникової навігації, угоди про міжбанківську, науково-освітню співпрацю та співпрацю у галузі культури і туризму. Опозиція ініціювала заслухати урядовий звіт з огляду на інформацію про підготовку нерівноправних угод про співпрацю в енергетичній галузі. Проте Андрій Клюєв запевнив парламентарів, що угод в енергетичній сфері під час візиту президента Росії підписувати не планують.
Будуть підписуватися 5 угод, в яких я доповів. Що стосується сфери енергетики, то ці угоди опрацьовуються і вони не будуть підписуватися 17-18 травня.
Проте, попри запевнення урядовця, опозиція залишилася звітом незадоволена, каже голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Мене мало що задовольнило. Я з повагою ставлюсь до першого віце-прем'єра, але я не почув відповіді по змісту по більшості питань. Наприклад, щодо науково-освітньої угоди, яку планується підписати. Детальної відповіді у питаннях атомної енергетики і газотранспортної системи. Я вірю тільки в те, що теперішня влада візьме під козирьок після будь-якого експромту російської делегації.
Підбиваючи підсумки, голова тіньового уряду, депутат Б'ютівець Сергій Соболєв, висловив припущення, що віце-прем'єр розповів далеко не про все.
У нас закладається велика підозра, що те, що сьогодні було роздано вранці, це є око замилювання і немає ніякого відношення до тих глобальних переговорів, які йдуть по здачі українських інтересів між президентом Януковичем і Медведєм і відповідно прем'єрами Путіним і Азаровим.
Натомість фракція КПУ була невдоволена активністю опозиції. Це, на думку депутата-комуніста Миколи Кравченка, може не сподобатися російській стороні.
Росія в кінці-то кінців увиділа тупую ущербність націонал-патріотів.
Спікер Володимир Литвин в цілому позитивно оцінив представлену урядом інформацію та депутатське обговорення питання і закликав парламентарів з довірою ставитися до офіційно наданих урядом даних. Представники опозиції заявили, що проти представлених угод не протестуватимуть, якщо влада не вдасться до експромтів та підписання незапланованих документів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи знаєте ви про те, що в українських слідчих ізоляторах люди хворіють та гинуть через недостатню медичну допомогу? Про це б'ють на сполох українські правозахисники. Для прикладу, в київському СІЗО важко хворих не відправляють до профільної лікарні, як би це мало бути за законом та рішенням Європейського суду з прав людини. Керівництво цього закладу від коментарів відмовляється. Тим часом Держдепартамент виконання покарань розпочав перевірку того, як дотримується прав хворих в українських слідчих ізоляторах. Ситуацію вивчав Євген Солонина.
Мешканець Київської області Юрій Зубко все життя працював водієм і жодного разу не був підсудним. Одного разу знайомий працівник міліції попросив його по дорозі забрати в місцевої жительки пакети з документами та привезти йому. Юрія затримали працівники СБУ. В пакеті виявилася велика сума грошей. Того міліціонера, чиє прохання він виконував, невдовзі відпустили, а Юрій Зубко з важкими побоями опинився у київському СІЗО, де очікує рішення суду вже 18 місяців. Через травми йому паралізувало ноги, до того ж загострилися давні хронічні хвороби. Проте в СІЗО його практично не лікують, розповідає син Юрія Зубка Олег.
Сутамбленники, які знаходяться попід руки, носять туалети до самого стола, щоб поїсти. До судді я повернувся, а чому, кажу, ви не звертаєте мову? Ви ж бачите, що батько не доплатив. Засідання бувають такі, навіть клітку не заносять, а тут просто перед столом суду.
Українське законодавство дає право важкохворим лікуватися за межами слідчого ізолятора. Проте керівництво київського СІЗО ігнорує їхні потреби, говорить адвокат Юрія Зубка Анатолій Каленюк.
Його перевезли до лікарні швидкої допомоги. Йому надали певну допомогу. А коли йому через місяць знову стало погано, і вже допомоги практично йому ніякої не надавалося. Щоб йому не хотілося сюди в цю лікарню попадати, от його прикували нарушниками до ліжка.
Хворі у СІЗО знаходяться під постійним наглядом кваліфікованих лікарів, і більшість із них не потребує госпіталізації. Так відповідає начальник київського слідчого ізолятора Сергій Старенький на офіційні звернення адвокатів Юрія Зубка та інших ув'язнених. Коментувати ситуацію Радіо Свобода очільник СІЗО відмовився.
Я про це нічого не знаю. Я не знаю ваших повноважень, вибачте.
Тим часом деякі хворі через відсутність належного лікування в слідчих ізоляторах помирають. Днями загинув в'язень київського СІЗО Тамаз Кардава, розповів адвокат померлого Олег Веремієнко. Тим часом Державний департамент виконання покарань почав перевірку цих та інших фактів, повідомив спеціаліст прес-служби Держдепартаменту Тарас Туруш.
Інформація з'явилася, наші поїхали робити перевірки.
Юрист Інституту правових стратегій Айгуль Муканова вважає порушення права на лікування глобальною проблемою української системи виконання покарань.
Проблема, в першу чергу, це закритість цих учреждень, ні доступу.
Причина в тому, що ця система є закритою, до людей не мають доступу родичі, правники та громадські організації. Це робиться для того, щоб приховати беззаконня, яке панує у цій сфері. Тому й утримують в ізоляторі важкохворих людей, які не можуть зашкодити слідству, не можуть втекти, бо не здатні пересуватися.
Скритися він уже не може просто фізично, він не може передвигатися.
За даними Харківської правозахисної групи, одночасно в українських слідчих ізоляторах перебувають 32 тисячі осіб. 60% від них у підсумку суд визнає невинуватими, однак вони не мають належних побутових умов та якісної медичної допомоги, повідомляють правозахисники. Євген Солонина, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи слід утримувати важко хворих у слідчих ізоляторах і тюрмах? Ось що ми почули.
Наверно, ні, їх треба лікувати. Ну, спеціально якісь клініки повинні бути.
В цивілізованому мірі, я знаєте, є лікарня. Це, звісно, не по-людськи, що так є. Там хворі і здорові люди, вони ж друг от друга хворіють ще більше. Це впливає на все у суспільство, націю.
Звичайно, ні, це обстежити і, звичайно, потрібен стаціонар. Можливо, під наглядом. Людина має право на лікування. Яке б вона злочинець не була, нас Бог може судити.
Я думаю, що їх утримувати там, де вони заслужили, але лічити їх потрібно. Ну, це вже залежить від держави. У багатій державі, певно, лічить, а в бідній державі, то мучить людей. Здорових і тих хворих, тих, хто живе на волі, і тих, хто живе в в'язниці.
Думаю, що ні. Потрібно, якщо тяжко хворі люди, організувати, можливо, якісь спеціальні лікарні, де за ними доглядають, лікують їх. Їх треба й охороняти, тому що вони, я думаю, можуть піти на все.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Голова консервативної партії у Великій Британії Девід Камерон провів свій перший день на посаді прем'єр-міністра у намаганні створити коаліційний уряд. Імовірними партнерами консерваторів у коаліції буде партія ліберальних демократів, представники якої вперше можуть отримати урядові посади. Якщо його зусилля будуть успішними, це буде перший коаліційний уряд у Британії за останні 70 років. Докладніше розповідає Марія Щур.
Консервативна партія Девіда Камерона отримала найбільше голосів на виборах до парламенту, що відбулися минулого тижня. Але консерваторам не вдалося отримати більшість, тому виникла необхідність у створенні коаліції. В результаті кількаденних переговорів правоцентристські консерватори зуміли заручитися підтримкою ліберальних демократів, які сповідують центристську ідеологію для створення коаліції. Девід Камерон змінив на посаді прем'єра лейбориста Гордона Брауна, поклавши край 13-літньому правлінню лейбористів. У свої 43 роки Камерон став наймолодшим британським прем'єром за останні 200 років і першим головою коаліційного уряду з часів Другої світової війни. У своїй першій промові після обрання молодий прем'єр не приховував, що завдання, які постали перед ним і його майбутнім урядом, будуть не з легких.
Це буде складна і важка робота. Коаліція буде створювати різні виклики, але я вірю, що це буде сильний та стабільний уряд, який потребує наша країна. Він базуватиметься на наших цінностях: відбудова родини, відбудова громади та, понад усе, відбудова відповідальності в нашій країні.
Камерон уже назвав своїх однопартійців, які увійдуть до спільного уряду. Посаду міністра закордонних справ отримав колишній лідер консерваторів Вільям Гейк. Міністром фінансів буде Джордж Осборн, який відповідав за фінансову політику у тіньовому уряді. Віце-прем'єром від ліберальних демократів буде Нік Клег. Загалом до уряду мають увійти 5 представників цієї партії. Щоби скласти коаліційний уряд, обидві сторони мають піти на компроміс. Консерватори заявили, що вони погодяться з вимогою ліберальних демократів про проведення референдуму, який має змінити виборчу систему, яка надавала переваги двом найбільшим партіям країни – консерваторам та лейбористам. Також вони погодилися, що парламент матиме мандат на фіксований термін, бо досі право призначати нові вибори мав прем'єр-міністр. Зі свого боку, ліберальні демократи погодилися встановити квоту на імміграцію з країн поза Європейським Союзом, на якій наполягали консерватори. Ідеологічно ліберальні демократи є ближче до лейбористів, тому коаліція з консерваторами викликала багато запитань. Та лідер ліберальних демократів Нік Клег все ж запевнив, що його партія ніколи б не вступила в цей союз, якби не вірила, що він призведе до тих змін, в які вони вірять. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Інтернет-ресурс «Флот-2017» не стільки і не тільки не змінить свою назву, але й розширить свою діяльність.
Дуже мало, так би мовити, про українських кримських ресурсів і телебачення, і преси, і інтернет-сайтів. І ми хотіли б такий ресурс створити. Зокрема, от кілька людей зараз над цим працює.
У Дніпропетровську видали збірку досі не оприлюднених архівів про окупацію під час Другої світової війни.
Документи свідчать, не всі сільські старости збиткувалися з односельців. А втім, наскільки етично оприлюднювати імена колишніх поліцаїв? Адже ставлення до тих людей у суспільстві нетолерантне.
А у Каннах цього вечора стартує міжнародний кінофестиваль. У нас в гостях буде режисер стрічки «Щастя моє», яка представляє Україну.
В одном слове, о несправедливости. То есть это о том, что не может не волновать.
Украинская свобода – это ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Наступний репортаж у «Свободі сьогодні» із Криму. Попри Харківський пакт Медведєва-Януковича про продовження термінів перебування на українській території Чорноморського флоту Росії, інтернет-видання «Флот-2017» не буде міняти своєї назви, а його редакція започатковує нові інформаційні проекти в Криму. Про це в інтерв'ю Радіо «Свобода» заявив керівник інтернет-ресурсу «Флот-2017» Олексій Копитько, а розмовляв з ним наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Видання «Флот-2017» у світовому павутинні працює лише близько року, але стало авторитетним джерелом і оперативної інформації, і серйозної аналітики про проблеми, пов'язані з перебуванням в Україні російського флоту. За цей час кількість відвідувачів сайту перевищила 500 000 читачів. Але після підписання угоди про подовження перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року на авторів видання почав чинитися тиск. Деякі анонімні дописувачі відверто погрожували, вимагали змінити назву сайту, змінити лічильник, який відраховував дні до дати виведення Чорноморського флоту Росії у 2017 році. На моє запитання про необхідність зміни назви, координатор інтернет-ресурсу «Флот-2017» Олексій Копитько відповідає категорично – жодних змін.
Будемо так само називатися «Флот-2017» і працювати в тому ж форматі, в якому працювали і до того. Бо ми вважаємо, що інтересам України найбільше відповідають ті угоди, які були підписані в 1997 році. Ви знаєте, бачу, що зараз існує величезний спротив цьому Хаськівському пакту, і є вірогідність, що ці угоди будуть якимось чином скориговані. Тобто ми працюємо в форматі, що діють угоди 97-го року, і слід всіляко моніторити ситуацію навколо Чорноморського флоту, чітко фіксувати національні інтереси України.
Олексій Копитько, втім, визнає, що деякі зміни в редакційній політиці таки відбудуться. Інтернет-видання спробує питання Чорноморського флоту висвітлювати ширше, як складову проблем регіональної безпеки в усьому Причорномор'ї та інтересів у цьому регіоні України.
Ми будемо робити акцент не тільки на і не стільки на Чорноморський флот, скільки на ситуацію в Чорноморському регіоні взагалом і на визначення національних інтересів України в цьому регіоні. І відповідно на аналіз того, що потрібно робити наша держава в цьому плані. Звичайно, ми будемо продовжувати вивчати, чим займається Чорноморський флот на нашій території. Ми будемо подавати різні позиції в цьому плані, як українських експертів, так і російських, для того, щоб всі люди, які цією темою цікавились, вони розуміли взагалі контекст того, що відбувається. Бо зараз дуже багато людей не можуть сформувати своє ставлення до Харківського пакту. Вірніше, це ставлення дуже часто емоційне і не ґрунтується на знанні того, що відбувається в Криму і, власне, в Севастополі.
Координатор інтернет-ресурсу «Флот-2017» каже, що у нових внутрішньополітичних і геополітичних умовах їхня команда не тільки збереже свій проект, але й його розширить.
Було б дуже гарно мати україномовний сайт про Крим, інформацію про те, що відбувається на півострові, не тільки в туристичному плані, а взагалі по різних соціально-економічних питаннях. Повинен бути якісний україномовний сайт, який би висвітлював все, що відбувається на цій території. І дійсно дуже мало, так би мовити, проукраїнських кримських ресурсів і телебачення, і преси, і інтернет-сайтів. І ми хотіли б такий ресурс створити. Зокрема, от кілька людей зараз над цим працює. Ми сподіваємося, що через місяць такий ресурс вийде в ефір. Він буде називатися «Кримський погляд».
Такі плани у команди інтернет-ресурсу «Флот-2017», яку очолює Олексій Копитько. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Дніпропетровську видали збірку досі не оприлюднюваних документів про окупацію під час Другої світової війни. Назва збірки – «Окупаційний режим на Дніпропетровщині». Досі всі ці документи, які зберігалися в Державному архіві області, вважалися матеріалами обмеженого доступу. У книзі, зокрема, є матеріали про ціну війни для Дніпропетровщини, розміри людських втрат та матеріальних збитків. До того ж, уперше, адже термін давності збіг, оприлюднюється прізвище людей, які співпрацювали з окупаційною владою. Більше про це почуємо від Юлії Рацибарської.
Радянська історіографія поділяла історію Другої світової на дві частини – героїчну фронтову і негероїчну окупаційну. Дніпропетровські історики та архівісти наразі взялися розвінчувати цей підхід. Життя в окупації, кажуть, було не менш драматичним. Вперше без справок та купюр оприлюднили архівні документи про край часів німецької окупації. Всі матеріали унікальні, каже директор Державного архіву області Ніна Кіструська. Зокрема, дослідники вперше опублікували сотні довідок про окупаційний режим. Ті довідки складали письменні селяни, вчителі, органи влади одразу після війни. Не довіряти цій інформації підстав немає, впевнена Ніна Кіструська.
Населення нашої області за період окупації...
За даними комісії з підрахунку збитку, за час окупації населення Дніпропетровської області скоротилось на 500 тисяч осіб. Це якщо порівняти дані переписів 1939 і 46-го років.
В останній збірник документів про Дніпропетровщину часів Другої світової видавався майже півстоліття тому. З того часу тему замовчували. У документах нинішнього видання вперше оприлюднюють прізвища людей, які співпрацювали з німецькою окупаційною владою. Документи свідчать, не всі сільські старости збиткувалися з односельців. Чимало дніпропетровців і на службі у німців намагалися порятувати земляків. А втім, наскільки етично оприлюднювати імена колишніх поліцаїв? Адже ставлення до тих людей, так само, як і до їхніх нащадків, у суспільстві нетолерантне. Декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету Сергій Світленко відповідає так.
Щодо зрадників, то Нюрнберзький процес, ціла низка процесів в 40-х роках 20-го століття засуджували і оприлюднювали прізвища зрадників. Ніяких протизаконних немає в цій археографічній публікації дій.
Книга вийшла у світ обмеженим накладом. Вона орієнтована передусім на істориків та краєзнавців, але буде цікава людям, які вивчають свій родовід, каже директор видавництва Ольга Винниченко.
В Україні спливає інтерес до родоводів, до історії своїх родин. Прізвища тих людей, які пережили окупацію на Дніпропетровщині, у цій книзі є.
Книгу «Окупаційний режим на Дніпропетровщині» роздадуть бібліотекам та навчальним закладам. Тих, хто цікавиться своїм родоводом, запрошують звернутися до обласного архіву. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у Каннах буквально за неповну годину стартує 62-й міжнародний кінофестиваль, один із найпрестижніших у світі. Цього року фестиваль особливий передусім тим, що в ньому вперше у конкурсній програмі бере участь Україна. Стрічку під назвою «Щастя моє» зняв Сергій Лозниця. Це дебют режисера з ігровим фільмом. Сьогодні Сергій Лозниця – гість нашої передачі, і саме від нього почуємо, про що ж цей фільм.
В одному слові, а несправедливість.
Якщо одним словом, про несправедливість, тобто про те, що не може не хвилювати. Якщо стосовно когось поводяться паршиво, це вас не може не турбувати, не може не викликати почуття у відповідь.
Наскільки ж це тема, яка спокусила вас змінити жанр із документаліста на режисера ігрового кіно, може зацікавити глядачів і журі в Каннах?
Діло в тому, що фільм – це не тільки тема.
Річ у тім, що фільм – це не тільки тема. Це й те, як зроблена стрічка. Це ж все-таки форма, це конструкція, це те, як вона знята. Можна говорити про що завгодно, але разом із тим важливо й те, як ви це робите і як ви це показуєте. Можна взяти надзвичайну тему, але ніяк її не зробити цікаво. Від цього залежить, чи буде хтось дивитись чи ні. Цікаво буде чи ні. Яку мову ви використовуєте, кіномову, для того, щоб розповісти про це?
Сергій, досі вас знали як відомого документаліста. Чому ж ви все ж таки вирішили після 11 документальних стрічок взятися за ігрове кіно?
Якось для себе я не дуже відділяв документальне кіно від ігрового. Бо ж і те, і інше – це все одно один феномен – це кіно. Інша справа, що ігрове кіно робиться трохи по-іншому, і робити його набагато складніше, як мені це стало зрозуміло зараз. Набагато складніше, ніж документальне. Скажімо, коли я працюю над документальною стрічкою, моя група складалася з 4 осіб, а ігрова картина – це, звичайно, водоспад. Це організаційно дуже важко. Попросту на цілий рівень вищою є інформативна ємність самого процесу.
Коли тепер ви зніматимете більше ігрового кіно, то з якими продюсерами? З тими ж і для якої країни?
Я планую якраз наступну стрічку знімати також ігрову. А щодо країни, я ні для якої країни фільми не знімаю. Яка різниця? На мою думку, цей розподіл зараз недоречний. У грошей немає якоїсь прив'язки. Долари існують по цілому світі. У них хіба є національність якась?
Американська?
Американська? Чудово. Але чому ж тоді розраховуються за російську нафту доларами? Яка різниця? Мені здається, що немає жодного значення, хто буде продюсувати картину. Коли я подавав цю стрічку на фінансування до російського міністерства культури, мені відмовили. Гаразд, тоді я шукаю інші можливості. Ось познайомився з Олегом Коханом, він запропонував мені зняти фільм. Знайшов я гроші в Німеччині та Голландії. І яка різниця? У витвору мистецтва немає також взагалі-то немає прописки національної, дуже суворої. У нас над фільмом працювали громадяни десь 10 країн, і кожен був цікавий своїм поглядом. Кожен прийшов зі своєї культури – Естонія, Литва, Німеччина, Голландія, Румунія, Польща. І мені це дуже цікаво. У кожного свій підхід, і це дуже цікаво, коли формується щось одне спільне. Звичайно ж, це більшою мірою моє бачення. Але воно висловлюється теж, або для того, щоб його представити, я теж заохочую бачення інших людей. Запрошую їх, наприклад, оператора, він із Румунії. І яка прописка у фільму?
Яка прописка у картини національна?
Але коли фільм потрапляє на фестиваль, в даному випадку на міжнародний Каннський, він представляє певну країну, і в даному випадку Україну.
Во-первых, Это вопрос не к фільму.
По-перше, це питання не до фільму, а до тих, хто таким чином намагається класифікувати навколишній простір. І з цією класифікацією нічого спільного не має витвір мистецтва. Тургенєв жив у Франції, французький письменник. Набоков – швейцарський письменник. Бродський – американський поет. Смішно. Напевно, необхідно щось інше враховувати, говорячи про приналежність мистецтва. Це може бути культурною традицією, можливо. Це має більше сенсу, ніж приналежність до тієї чи іншої країни.
Чим приналежність тої чи іншої країни.
Так вважає режисер фільму «Щастя моє» Сергій Лозниця в інтерв'ю для Радіо Свобода. Ми також запитали голову Української кінофундації Андрія Халпахчі, чи є у фільму шанси на перемогу.
По-перше, на перемогу завжди є шанси. По-друге, це дійсно, ви знаєте, 18 фільмів представлено у конкурсі. У конкурс не потрапили такі імена, як Вуді Аллен і інші. І все ж таки український фільм, фактично дебютанта в ігровій категорії, потрапив до конкурсу. Це вже перемога.
З такими словами Андрія Халпахчі, оптимістичними, ми закінчимо «Свободу». Сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Говорить Радіо Свобода.
Te kuulete Radio Vaba Europa.
Kynuslid Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausat jest Radio Briva Eiro.
Uvodo a zatr nalazit.